Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 2-si şənbə günü Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Aleksandr Litvinenko'nun həyat yoldaşı və İtalyalı tanışının bədənində polonium-210 aşkar edilib. Bağdatda maşın partlayışlarından azı 51 nəfər ölüb. Elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin dekabrın 10-da konstitusiya referendumu keçirmək niyyəti ilə bağlı etiraz bəyanatı yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu addım Azərbaycan konstitusiyası ilə yanaşı beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri pozur və hazırda davam edən sülh prosesinə mane olur. İndi də beynəlxalq məsələlər. Bugün Bağdadın mərkəzində 3 maşın partladılıb, nəticədə azı 51 nəfər həlak olub və 90-a yaxın adam yaralanıb. Partlayışlar İraq paytaxtının ticarət rayonunun yanında Sədriyyə şəhərciyində baş verib. İraqın Ənbar əyalətində gedən döyüşlərdə dünən bir Amerika əskəri aldığı yaralardan həlak olub və İraqdan daha bir xəbər. Bugün Bağdadın cənubunda yük maşınının avtobus dayanacağına dəyməsi nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb. Hadisənin bilərəkdən törədilən hücum olub olmaması aydın deyil. Bu arada Amerika və İraq qoşunları şimaldakı Diyala əyalətində əməliyyata başlayıblar. Yaralı olmaqda şübhəli bilinən 40-a yaxın adam saxlanılıb və bir üsyançı həlak olub. Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş əməkdaşı mərhum Aleksandr Litvinenko'nun həyat yoldaşı və İtalyalı tanışı akademik təhlükəsizlik eksperti Mario Scaramella'nın bədənində polonium-210 radioaktiv maddəsinin izləri aşkar edilib. Litvinenko'nun ölümü bu maddədən zəhərlənməsi ilə əlaqələndirilir. Mario Scaramella noyabrın 1-də Litvinenko ilə sushi barında görüşmüşdü, elə həmin gündə Litvinenko xəstələnmişdi. London Universitet Kolej xəstəxanasının əməkdaşı Kate Patterson. Scaramella'nın analizləri onun bədənində polonium-210 maddəsinin olduğunu göstərir, amma Litvinenko ilə müqayisədə daha az miqdarda. Litvinenko'nun həyat yoldaşı Marina'nın da polonium-210-dan yüngül zəhərləndiyi deyilir, amma indiyədək radioaktiv maddə onun səhhətinə ciddi təsir eləməyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Hezbollahın minlərlə tərəfdarı və onların Suriya yönlü müttəfiqləri ikinci gündür ki, Beyrutda etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyacılar qərb tərəfindən dəstəklənən Livan hökumətinin istefasını tələb eləyirlər. Nümayişçilər baş nazir Fuad Sinyoranın oturduğu binanın qarşısında çadırlar qurublar və gecəni orada keçiriblər. Beyrutda olan Britaniya Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett Fuad Sinyora ilə görüşdən sonra deyib. Mən istəyirəm öz gözümlə baş verənləri görüm və hökumətlə həmrəy olduğumu göstərim. Bu Livan xalqının seçdiyi konstitusion səlahiyyətləri olan hökumətdir və beynəlxalq ictimaiyyətin konstitusiya yolu ilə seçilən hökuməti dəstəkləməsi əlbəttə ki, pis şey deyil. Margaret Beckett, Britaniya Xarici İşlər Naziri. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey Suriya və İranı bu nümayişlərə təhrik eləməkdə günahlandırıb. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncanini və daha 8 İranlını məhkəmədən qaçan şəxslər elan edib. Onlar 1994-cü ildə Buenos Aires'in Yahudi mədəni mərkəzində törədilən partlayışda iştirak eləməkdə ittiham olunurlar. Hakim Rudolfo Coral deyir ki, ötən ay onların həbsi ilə bağlı order verib, İran tərəfi isə bu partlayışda əli olmadığını deyir və Argentina məhkəməsinin ordenini tanımır. Qayıdaq Azərbaycana. Elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın vitse-prezidenti Marlen Əskərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həm qiymətin qaldırılmaması, həm də pik saatlarında verilən elektrik enerjisinin həcminin azaldılmaması şərti ilə Rusiya dekabrın sonuna qədər Azərbaycana elektrikin nəqlini davam etdirəcək.
Dekabra müqaviləni uzatdıq.
Dekabrın ortalarında isə Bakıda Azərbaycanla Rusiya arasında 2007-ci il üçün yeni müqavilə imzalanacaq. Rusiya ilə müqavilənin müddəti dekabrın 1-də bitdiyindən Azenerji İranla bu ölkədən elektrik enerjisi alınmasına da razılıq əldə etmişdi. Amma son anda məlum olub ki, Parsabat xəttində problemlər yarandığından İran pik saatlarında Azərbaycana elektrik enerjisi verə bilməyəcək. Yalnız Astara xətti ilə gündə 10-15 megavat elektrik enerjisi veriləcək. Hazırda Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrikin hər kilovat saatına 3.6, İrandan alınan hər kilovat saata isə 4.1 sent ödəyir. Rusiyada növbəti il üçün hər kilovat saatı 4.1 sentə satmaq elektrikin həcmini isə gündəlik 250-300 megavatdan 60 megavat endirmək istəyir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Bugün Bakının təxminən 3-də 1 hissəsi ya Samal Binəqi rayonları tamamilə və Nəsimi rayonunun bir hissəsi qazsız qalıb. Bu dünən Binəqədi rayonunun Sulutəpə qəsəbəsi ərazisində qaz kəmərində baş verən partlayışla bağlıdır. Qaz kəməri təmir edilsə də sözü gedən rayonlara qazın verilməsi sabah bərpa ediləcək. Axaska türkləri hələ də öz tarixi vətənlərinə, Gürcüstanın Cavahitiya bölgəsinə qayıda bilməmələrindən narahatdılar. Bu prosesin sürətləndirilməsi üçün bugün Azərbaycanda yaşayan Axaska türklərinin 6-cı qurultayında Gürcüstan prezidenti və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilib. Vətən cəmiyyətinin sədr müavini Çingiz Nemənzadə deyir ki, Gürcüstan Axaska türklərinin bu ölkəyə qaytarılması ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürsə də, bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinə başlamayıb. Danışar Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qətərin Doha şəhərində 15-ci Asiya oyunları başlayıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şənbə günü qadınlar arasında badminton üzrə yarışların keçirildiyi pavilyonun damı axmağa başladığından oyunlar bir neçə saat yubadılmalı oldu. Aramsız yağışlar nəticəsində həmçinin tenis yarışları nəzərdə tutulduğundan 3 saat geç başlandı. Hərçənd hava şəraiti qalan idman növləri üzrə yarışların vaxtında başlanmasına mane olmadı. Asiya oyunlarının təşkilatçıları yağışa görə hətta dünənki dəbdəbəli açılış mərasiminin bəzi hissələrini ixtisar etməli olmuşdu. Lakin pis hava şəraitinə baxmayaraq 15-ci Asiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimində Qətərin Doha Xəlifə stadionunun tribunalarına 40 min nəfərdən çox tamaşaçı yığışmışdı. Qətərin əmiri Şeyx Həmad bin Xəlifə Ət-Tani Asiya oyunlarının açılışını elan edəndən sonra Asiya musiqisinin sədaları altında arenaya idmançılar daxil oldu. Burada 45 ölkə idmançılarının iştirakı ilə 46 idman növü üzrə 424 oyun keçiriləcək. İdman rəsmilərinin rəylərinə görə əsas medalları regionun ən böyük ölkələri olan Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya qazanacaq. Hərçənd həmçinin Orta Asiya ölkələri İran və Əfqanistandan olan məşqçilərlə idman icmalçıları komandalarının evə əli boş qayıtmayacaqlarını düşünürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam eləyir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Bakıda 300 məktəbdən təxminən 100-ə yaxını qışa hazır deyil.
Bunlar elə məktəblərdir ki, köhnədən tikilmiş məktəblər, təxminən 100 ilə yaxın yaşı olan binalardır. Bunların istilik sistemləri də çox müxtəlifdir. Yəni qazla qızdırılır, divar sobalarıdır. Belə deyək də, dizel yanacağından qızdırılan məktəblər var.
Yerevanda əhali xoşa gəlməz sürprizlərdən sığortalanmaq üçün indidən odun tədarükü görür.
Son illər Ermənistanda odun satışı çox aşağı düşüb. Hərçənd bəzi Yerevanlılar təkcə qaza və ya elektrikə bel bağlamırlar. Onlar hər ehtimala qarşı qışa odun tədarükü də görürlər ki, bununla da özlərini müxtəlif cür xoşa gəlməz hadisələrdən sığortalayırlar.
Gürcüstanda isə bu qış qazın olacağı hələ də məlum deyil.
Əgər bizə dost ölkə İran qazı almağımızın əleyhinədirsə, hökumətsə Rusiyadan qaz almağa hazırlaşmır, deməli alternativ yolumuz qalmır. Enerji məsələləri ilə bağlı danışıqlar noyabrda, dekabrda aparılmamalıdır. Bu danışıqlar hələ yayda başa çatmalıdır. Bizim cəmaat indidən bilməlidir ki, bir ay sonra evində qazı olacaqmı, yoxsa indidən kerosin və odun tədarükü görməyə başlamalıdır.
Amma sam tarz. elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Soyuqdur. Bu həftə Azərbaycanda havaların sərt keçməsi, bölgələrə ilk qarın yağması qış qayğılarını yenidən hökumətin yadına saldı. Dekabrın 1-də ölkə başçısı İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirdi. O bildirdi ki, ölkə əhalisi qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunmalıdır. Amma müşavirədə o da bəlli oldu ki, Rusiya qazın qiymətini artırdığı və satdığı qazın həcmini azaltdığı üçün Azərbaycan hökuməti hələ də tələbatı ödəyəcək qazı hardan və hansı qiymət alacağını dəqiq bilmir. Baxmayaraq ki, qış qapını çoxdan kəstirib. Bu arada Təhsil Nazirliyi də Bakıdakı 300-dən artıq orta ümumtəhsil məktəblərində monitoring aparıb və bəlli olub ki, 100-ə yaxın məktəb qışa hazır deyil. Nazirlikdən isə çıxış yolunu onda görürlər ki, qış sərt keçdiyi halda ötən il olduğu kimi yenə də məktəblilərin bir neçə gün dərsə gəlməməsi haqqında qərar verəcəklər. Amma dərsə gəlməyən uşaqların evdə qızınması mümkün olacaqmı? Azərbaycanın qışa hazırlıqlı olub-olmamasını Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Oktyabrın 27-sində Bakıda səhər saatlarında yağan güclü leysan şəhərin qışa necə hazır olduğuna ən yaxşı cavab oldu. Amma Şəhər İcra Hakimiyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyi yağışın nəticələrini aradan qaldırandan sonra bəyan elədilər ki, şəhər qışa tam hazırdır. Bu kimi bəyanatları indi şəhəri işıq və istiliklə təmin edən Azenerji və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətləri də səsləndirirlər. Azenerji Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Salih Məmmədova görə, bəzi texniki səbəblərdən noyabrın 19-unda Şimal Dresin bir blokunun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığından şəhərin bir sıra yerlərində 2 saatə yaxın enerji məhdudiyyəti olub. İndi belə bir məhdudiyyət yoxdur. Hətta ötən illə müqayisədə bu il istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin həcmi təxminən 10% artırılıb. Barmek Azərbaycan şirkəti fəaliyyətini dayandırandan sonra paytaxtın enerji təminatını özlərinə götürən Bakı Elektrik Şəbəkə isə keçid dövrü olduğundan paytaxt sakinlərinə tam təminat verə bilmir. Şəbəkədə müştəri xidmətləri şöbəsində abonent etirazları komissiyasının sədri İskəndər Məmmədov deyir ki, enerji təminatında problemlərin olmayacağı barədə əhaliyə söz vermək çətin məsələdir. Birincisi, ona görə ki, soyuq, yağmurlu qış hələ qabaqdadır. İkincisi də Bakı Elektrik Şəbəkə bu sahəni Barmek Azərbaycan şirkətindən yeni təhvil götürüb. Yəni, nəyin necə işlədiyi hələ tam məlum deyil. Azərbaycanın digər rayonlarında enerji təminatı ilə bağlı məsələlərə gəldikdə artıq ötən il olduğu kimi əksər rayonlarda enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər 2 ay əvvəldən tətbiq olunmağa başlayıb. Bundan başqa Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti də qaz pulunun yığım faizi aşağı olan rayonların qazını ya tamam ya da qismən kəsməkdədir. Havaların şaxtalı keçməsinə baxmayaraq bir neçə rayona qaz verilməsi dayandırılıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyir ki, qaz pulu yığımında irəliləş olmadıqca rayonlara verilən qazın nəqlində fasilələr qaçılmazdır. Rusiya şirkəti olan Qazpromun 2007-ci ildə Azərbaycana qaz tədarükünün həcmini 1,5 milyard kubmetrədək azaltmağı planlaşdırması və Azərbaycanın Şahdəniz qazından hələ yetərincə istifadə edə bilməməsi qışda əhalinin istiliklə bağlı problemlərinin hələ arxada qalmadığından xəbər verir. Təhsil müəssisələrində də qışa hazırlıqla bağlı çoxsaylı problemlər mövcuddur. Bakı Şəhər Təhsil Mərkəzinin sədr müavini Məmməd Bayramovun dediyinə görə, Bakıdakı 300-dən artıq orta ümumtəhsil məktəbinin 70-80-ində qışa hazırlıqla bağlı ciddi problemlər var. Cənab Bayramov bunun müxtəlif səbəbləri olduğunu deyir.
Bunlar elə məktəblərdir ki, köhnədən tikilmiş məktəblər, təxminən 100 ilə yaxın yaşı olan binalardır. Bunların istilik sistemləri də çox müxtəlifdir. Yəni qazla qızdırılır, divar sobalarıdır. Belə deyək də, dizel yanacağından qızdırılan məktəblər var ki, bir də mərkəzləşmiş istilik sistemindən uzaqda olan məktəblər var ki, böyük xərc tələb edir ki, onlara istilik sistemi çəkilsin. Yəni, bax, bu qəbildən olan məktəblər, hansı ki, xüsusi yanacaqla qızdırılır, onların problemi var. Haradasa 70-ə yaxın məktəbimizdə yenə bu qışda da istiliyin normal olması gözlənilmir.
Amma digər məktəblərdə istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemlərin gözlənilmədiyini bildirən Məmməd Bayramovun sözlərinə görə məktəblərin 30%-ə qədəri qışa daha yaxşı hazırdır. İstilik sisteminin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi paytaxtın 11 rayonundakı məktəblərdə tam əsaslı işlər aparmağı planlaşdırır, amma Məmməd Bayramov deyir ki, bu işlərin hamısı gələn il görüləcək. Azərbaycanla Rusiya arasında elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı yeni müqavilə imzalanmadığından bu qış elektrik enerjisinin təminatında ciddi problemlərin olacağı gözlənilir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında köhnə müqavilənin müddəti dekabrın 1-də sona çatdığından Azenerji artıq İranla razılığa gəlib. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, İranın indi verə biləcəyi enerji də Azərbaycanın tələbatını ödəmir. Ölkə daxilində işləyən və yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək modul stansiyalarda bu tələbatı tam ödəmir. Bu baxımdan da Azenerji enerji pulunun az ödənildiyi rayonların elektrikini kəsməklə boşluğu doldurmaq istəyir.
Bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Cəmisi verirlər 20%-22%. Orada demək, enerji pulu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Elə bu baxımdan da enerji məsələləri üzrə ixtisaslaşan yerli ekspertlər hesab edirlər ki, həm paytaxtın ayrı-ayrı yerlərində, həm də rayonlarda əhali bu qışda işıq problemi ilə üzləşəcək. Belə bir problemin olacağını heç Azenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov da gizlətmir. Yolların və kanalizasiya sisteminin qışa necə hazırlığına gəlincə bu sahəyə cavabdeh olanlar problemin olmadığını və şəhər təsərrüfatının qışa tam hazır olduğunu bildirir. Amma ötən ayın sonlarında yağan güclü yağışın yollarda, o cümlədən kanalizasiya sistemində hansı problemlər yaratdığı çox uzaq keçmişin hadisəsi deyil. Həmin vaxt yağışlı qarlı havalarda əhalinin daha çox istifadə etdiyi Bakı metropolitenində də xeyli problemlər üzə çıxdı. Hətta tunelə su dolduğundan bəzi stansiyalarda qatarların hərəkətində müəyyən fasilələr müşahidə olundu. Şəhər təsərrüfatına cavabdeh olanların nə deməsindən asılı olmayaraq mütəxəssislər hesab edirlər ki, yeni yaşayış binaları tikildiyindən və bu binalara ayrıca kanalizasiya xətləri çəkilmədiyindən köhnə kanalizasiya xətlərinin bu cür hallara davam gətirəcəyi inandırıcı deyil. Və bu, oktyabrın sonlarında yağan yağış zamanı bir daha sübut olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə yağmurlu havada vəziyyətin ağırlığını kanalizasiya sistemi ilə yox, yağıntının miqdarı və şəhərin relyefi ilə bağlayır.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlunun reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi isə Ermənistana keçək. Görək bu ölkədə qışa hazırlıq necədir? Həmkarımız Ruben Melayan deyir ki, artıq bir neçə ildir ki, Ermənistanda mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yalnız xoş xatirəyə çevrilib və bu da əhalinin ödəmə qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Əksinə, bütün infrastruktur sıradan çıxıb və onun bərpası üçün 100 milyonlarla dollar lazımdır. Hökumət bu yöndə hansı işləri görür və sadə vətəndaşlar bu qışa necə hazırlaşırlar? Bunu Ruben Melayan araşdırmağa çalışıb.
Dünya Bankının hesablamalarına görə təkcə Yerevanda mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin bərpasına 40 milyon dollar lazımdır. Bütün Respublika üçünsə 600 milyon dollar tələb olunur. Amma bəzi hesablamalara görə isə Ermənistanda istilik sistemi probleminin tam və bir dəfəlik həlli üçün azı 750 milyon dollar lazımdır. Yerevanın istilik probleminin hər tərəfli həlli hələ 2004-cü ildə hökumətin qərarı ilə paytaxt merinə tapşırılıb. Meriya yanında idarə və müəssisə binalarına xidmət və onların qorunması idarəsinin direktor müavini Ovanes Nunyanın sözlərinə görə bu il Yerevanın iki icmasında, Davidaşın və Avanda daha böyük layihələrin reallaşdırılması planlaşdırılır. İstilik təchizat sistemləri Ermənistan-Rusiya birgə şirkətinə icarəyə verilib. Beləliklə də yeni texnologiyalar əsasında həm elektroenerji, həm istilik istehsal olunacaq. Bunun nəticəsində də əhali istilik və isti su ilə təchiz olunacaq.
Bu icmalarda investisiyaların həcmi Davidaşəndə 21 milyon dollardır. Avanda isə 18 milyon dollardan biraz yuxarıdır. Davidaşəndə istilik 173, Avanda isə 218 evə veriləcək. Başqa binalar, yəni məktəblər, uşaq bağçaları, kitabxanalar sayılmasa.
Bu gün Ermənistanda ən ucuz enerji vəsaiti qazdır. Armros Gazpromun mətbuat xidmətinin rəhbəri Şuşan Sardaryanın sözlərinə görə 2006-cı ilin noyabrın 1-dən Ermənistanda 421.660 qaz abunəçisi var. İlin əvvəlində isə bu rəqəm 360.000-dən bir qədər çox olub. Ölkədə 429 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, bu il 420 min abunəçi istilik problemini qazın köməyi ilə həll edəcək. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə kənd sakinləri öz evlərini odun sobaları ilə qızdırırlar. Amma əldə düzəltmə qaz sobalarından istifadə ilə həm özlərinin, həm də başqalarının həyatını riskə atmış olurlar. Keçən il elə bu yüzdən də xeyli bədbəxt hadisə baş verib. Onun da 15-i ölümlə nəticələnib.
Yalnız oktyabrda aparılmış yoxlamalar zamanı 111 abunəçinin qazı kəsilib. Bu zaman 2000-dən artıq əldə düzəltmə qaz sobası müsadirə olunub.
Deyilə bu səbəbdəndir ki, Yerevanda bahalı, daha etibarlı qaz qızdırıcıları alanların sayı xeyli çoxalıb. Bu tür cihazların satışı üzrə ixtisaslaşmış dükanlardan birinin meneceri Qarik Qriqoryan deyir ki, bu qızdırıcıları həm nəqd pulla, həm də kredit yolu ilə alanların sayı artmaqdadır.
Hər ay 5-600 belə cihaz satırıq. Quraşdırılma ilə bağlı bu aralarda gərginlik var. Tam quraşdırılma üçün 15 gün vaxt lazımdır. Yayda isə biz həmin qızdırıcıları 2-3 günə quraşdırırıq.
Təxminən 2000 dollar dəyərində ev üçün olan qaz qızdırıcılarından birini də Anahit xala almaq qərarına gəlib.
İndiyə kimi evi elektrik plitəsi ilə qızdırırdıq. Hamı bir otağa yığışırdı. İndi isə nəvələrimiz də bizimlədir. Belə cihaz almaq baha başa gəlir. Düzü bilmirəm, necə edeyim. Mənə də oğluma da məsləhət görüblər ki, qaz qızdırıcı salaq. İstədim qaz peçə alım, dedilər ki, onsuz da böyük xərciniz çıxacaq. Özü də bu müvəqqəti bir şey olacaq. Yaxşısı budur, bir dəfəlik qaz qızdırıcı salın.
Amma bahalı qaz qızdırıcısı almaq da hər kəsin cibinə uyğun deyil. Odur ki, nisbətən keyfiyyətli və daha ucuz çex qaz sobası axtaranlar da az deyil. Baksi bizim üçün çox bahadır. İndiyə dək odun peçi ilə qızınırdıq. İndi isə çıx sobası qoymaq istəyirik. O daha etibarlıdır və bir şey olan kimi sönür. Son illər Ermənistanda odun satışı çox aşağı düşüb. Hərçənd bəzi yerevanlılar təkcə qaza və ya elektrikə bel bağlamırlar. Onlar hər ehtimala qarşı qışa odun tədarükü də görürlər ki, bununla da özlərini müxtəlif cür xoşa gəlməz hadisələrdən soğurtalayırlar.
Bu Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yez, mədatiz, duha yez, dökür, kez, kez, bunarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Son 15 ildə Tbilisidə ən az qışı sevirlər. Gürcüstan vətəndaşları üçün qış soyuq və qaranlıq deməkdir. Mövzunu Tamar Çukovani davam etdirir. Gürcüstan üçün ən çətin qış 1993-cü ildə keçib. Onda ölkəyə enerji böhranının bütün ağırlığını yaşadı. Həmin il Türkmenistan borcu görə Gürcüstana qaz verməkdən imtina elədi. O zaman ölkədə həm də benzin qıtlığı var idi. Yəqin bir də heç zaman Tbilisinin səması 1993-cü ilin qışındakı kimi təmiz və aydın olmayacaq. Onda şəhərdə hərəkət edən maşınları barmaqla saymaq olardı. Paytaxt sakinləri işdən evə, evdən də işə piyada gedib gəlirdilər. Yeganə nəqliyyat növü olan metro o qədər basa-bas olurdu ki, ona minmək qeyri-mümkün idi. Yəqin, romantik şam yeməyi üçün vacib atribut sayılan şama da elə o zamandan hamı elliklə nifrət eləməyə başladı. Hərçənd onda şam Gürcüstan üçün çox zəruri idi. Sonra yavaş-yavaş biz Gürcüstanda qış şəraitində yaşamağa alışdıq. Kerosin qızdırıcılar qaz radiatorları ilə əvəzlənməyə başladı. 2003-cü ildənsə elektrik enerjisi problemi Tbilisidə deyəsən yoluna qoyulur. Soyuqda və qaranlıqda yaşamağın olduğunu biz bu ilin yanvarında yenidən xatırladıq. İndiyədək səbəbi araşdırılmamış qalan qaz xəttinin partlayışından sonra Gürcüstan yenə qazsız qaldı. Özü də bu dəfə Rusiya qazından məhrum olundu. Sonra qiymət iki dəfə bahalaşdı. Gələn ilin yanvarından deyəsən qiymət yenə də bahalanmalıdır. Hərçənd məlum deyil, Gürcüstanda bu qış qaz olacaq ya yox.
Tumca İsiz Dağudqan Eliya, Eknebatuvarə Zamtarşi, Sakartılız qazi.
Əgər bizə dost ölkə İran qazı almağımızın əleyhinədirsə, hökumətsə Rusiyadan qaz almağa hazırlaşmır, deməli alternativ yolumuz qalmır. Şahdəniz qazı isə yetərincə deyil, bu faktdır. Hökumətin apardığı müfiq danışıqlar isə məncə ümumiyyətlə mövcud deyil. Enerji məsələləri ilə bağlı danışıqlar noyabrda, dekabrda aparılmamalıdır. Bu danışıqlar hələ yayda başa çatmalıdır. Bizim cəmaat indidən bilməlidir ki, bir ay sonra evində qazı olacaqmı, yoxsa indidən kerosin və odun tədarükü görməyə başlamalıdır.
Parlamentis opozitiyuli praksiyası, demokratiyuli...
Belə bir bəyanatla bu həftə parlamentin müxalifət fraksiyası, demokratik cəhbənin üzvü Ziviyad Dizidziguri çıxış edib. Bundan sonra isə ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri John Taft Kvires Politra qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Washington Tbilisinin İranla enerji sahəsində strateji əməkdaşlığından narazı qala bilər. Bir var böhranlı vəziyyətdə əməkdaşlıq edəsən, bir də var uzun müddətli əməkdaşlığı rəsmiləşdirəsən deyə səfir bildirib. Səfir böhranlı vəziyyət dedikdə bu ilin yanvarında yaranmış vəziyyəti nəzərdə tutur. O zaman Rusiya qazın verilməsini dayandırdığından 2 həftə Gürcüstan qazı İrandan aldı. Bu gün isə hökumət qış aylarında Gürcüstan qaz verilməsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrlə danışıqlar aparır. Faktsa faktlığında qalır. Hətta alternativ yol tapılsa belə, enerji daşıyıcılarının qiyməti ötən illə müqayisədə baha olacaq. Bu isə öz növbəsində başqa qiymətlərin də artımına səbəb olacaq. Əgər qaz istixalı məsələsi həll olunmasa, onda odun və kerosinə böyük tələbat yaranacaq. Kerosin elə indidən bahalanıb. 1 litri 2 lari 50 tetridir. Əgər onu da tapsan, elə odun da bahalanıb, həm Tbilisi-də, həm də bölgələrdə. Qoridan olan Maryam xala.
Ambobşum albat amzamtars spartanulat qadaydans.
Mənim odun almağa pulum yoxdur. Fikirləşirəm ki, qışı qonşularda keçirərəm. Gəh birinin, gəh da o birinin evində qalaram. Təqaüdüm mənə bəs eləmir. Bircə qaz balonunu doldurmağa pulum çatar. Normal nə qazım, nə də işığım var. Yeni sayğaçlar yaman çox hesablayır. O qədər çox ki, heç vaxt mən qaza, işığa belə çox pul ödəməmişəm. İndiyə kimi mən elektrik plitəsindən istifadə edirdim. İndi isə heç ütüdən də normal şəkildə istifadə edə bilmirəm. O ki, qala, plitə ola. Manana isə hər ehtimala qarşı qışa odun ehtiyatı da görüb. Amma qaz olmayacağı halda bu odunun nə qədər bəs edəcəyini bilmir. Biz bir yük maşını odun almışıq. Yaman çox pul verdik. Keçən ildəkindən 2 dəfə baha qeymət aldıq. Odun qurtarandan sonra isə bizi nə gözləyir, təsəvvürüm belə
yoxdur. Cir, musavalma tavisi qavlina muvaqtina şəmədqomiz bazarsa.
Bu il Gürcüstanda təhşə odun yox, hər şey bahalanıb. Məhsulun olmaması qiymətlərə də təsir göstərib. Xeyli evdar qadın qışa tədarük görə bilməyib. Onların arasında Yelena da var. Adətən mən cem hazırlayırdım. Alma armut cemi. Çox xoşluyuruq. Mən eksotik meyvələrdən də, feyxoadan, kividən də cem, kompot hazırlayırdım. Bu il hazırlaya bilmədim. Bazar bahalıq idi. Adi alma, armud, eksotik meyvələr kimi baha idi. Ancaq yemək üçün ala bilirdik. O da həmişə yox. Bu halda qışa hansı hazırlıqdan danışmaq olar? Ancaq bahalığa, problemlərə baxmayaraq hamı assasla yeni il bayramına hazırlaşır. Gürcüstanda inanırlar ki, yeni ilə necə qarşılasan, il o cür də keçəcək. Bu, Tbilisi-dən Tamar Çukovaninin reportajı idi. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı burada başa çatır. Bu proqram radionun Erməni və Gürcü efirində də yayımlanır. Sağ olun, bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qovuşduğu yerdə, Qafqaz Qovşağında yenidən görüşənə dək.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də bu sırada olan xəbərlərin başlıqlarını dinləyək. Aleksandr Litvinenkonun həyat yoldaşı və onun italiyalı tanışının bədənində polonium 210 aşkar edilib. Bağdatda maşın partlayışlarından azı 51 nəfər ölüb. Elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub. Və hava haqqında bu gecə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində və Azərbaycanın rayonlarında qar yağacaq. Havanın temperaturu Bakıda 7-9, Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.